وزارت دوقافتی آرمو دینتا دولت گولد که کنفر گلبه سومالیا یا تو برا هنکه دا فورتی مگاله دا براوه علم او دینتا کنقن دگمد ایو دیگانه کل اکو ترسنگا تو برکیا ولی با لنکه مگا درایا اسلام کی ایو دولد ونگا یا انتو سو دره را علم دا ولی با لفهنسین دونه دور که وعی گلین تا بلشد ایکو که ایدنگا تو برکیا ولی با او سو دره را دونه مدیس دا مالمن ای ولی با ند افرایا وزیر که وزارت اوقافتی آرمو دینتا دولت گولد کنفر گلبه سومالیا مدن نور سیدو بابا ولی بنا گبروک های حبنو که دره را مامول که ایو مسئولین کلا کتر سندگمه ده براوه وزیر که یا حکور بی اهمیه ده تو برکن مالما او سو دره را دانا او سو آن علمه ده کلا در داره می اینی یو فهین شو فرانگه سی بلشد یو اندیر سینگه اسلام که ایو دولت ونگه
رونتی شرف وینه ایت های inaan maantay degmada Baraawe caasimada dawladda Koonfur Galbeed Soomaaliya ay wasaaradda diinta iyo qafta ay ka daafurto seminar oo noo socon doona insha Allah ta'ala muddo saddex maalina oo lagu magacaabo islaamka iyo dawlad wanaaga runtii maalmahaanba waxaan maaragtay howlahan oo shaqadan aan ka wadnay degmooyinka kala duwan ee dawladda Koonfur Galbeed Soomaaliya oo qaybooda kala duwan aan ka soo qabanay sida degmada kamida gobolka Bakool iyo Bay oo degmada Baydhabo iyo Shabeelaha Hoose oo maanta aan ka daafurayno degmada Baraawe waxaan rajaynayaa insha Allah ta'ala culumadan oo hortayda fadhida aan rajaynayaa in lagu soo xushay aqoontooda iyo aqligooda iyo kartidooda inay horta ka faa'iideysan doonaan waxa loo sheegayo lagana rabo insha Allah ta'ala fariimaha halkan loogu sheego wixii casharada halkan laga siiyo inay iyagana gaarsiyaan bulshada qaybeeda kala duwan insha Allah ta'ala adna ka faa'iideysan doontaan hadii Ilaahay subhanahu wa ta'ala raali ka noqdo waxaan rabaa inaan u mahadceliyo maamulka degmada ugu horeeyo hogayaha degmada ahna kusimaha gudoomiyaha degmada maadaama gudoomiyaha degmada uu safar sheekho ku maqan yahay sida wanaagsan oo nolol shaqeeyay iyo taliyasha lamaha amniga qaybooda kala duwan oo runtii inoo suurageliyay inaan jabigaan degan oo sida wanaagsan aan shaqadaan u qabsano idinkana culumooy waxaan idin ka rajaynaynaa insha Allah ta'ala asharada oo idin siin doono maaragtay ninkan lagu magacaabo Ahmed inaad maaragtay wixii aad ka fahamtaan discussion-kiini wixii ay idin la tahay waxa la idin weydiin doonay wixii la idin sheego inaad maaragtay sida qurux badan aad maaragtay discussion ugu sameeyaan waxaan rajaynaynaa insha Allah ta'ala mar dalkeedi inay ka faa'iideysan doonto inaad ka faa'iideysan doontaan idinka iyo dadkii idin ka dambeeyay insha Allah ta'ala jawaabaha macquulka ah iday dhali doonto insha Allah ta'ala seminarkeenii waa noo furan yahay biidnillaahi kariim waxaan meeshaan in kay si bilaawn doona discussion-kiini
wasiirka wasaaradda oqaftii arimood diinta dawlad goboleed Koonfur Galbeed Soomaaliya mudane Noor Sido Baba ayaa tilmaamay in tobarkan dhammaan la qowdo doona gobolada Koonfur Galbeed iyadana hadda la ka qowday degmada xuduri xarunta gobolka Bakool saas oo kale degmooyin kale la diirsi doona